Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo vas večeras upoznati sa delima naše nepoznate i zaboravljene kompozitorke Milice Rogulje, koja je živela između 1950. i 2016. godine. Za neke važne podatke o njenom životu zahvaljujemo gospođi Marici Babić. Milica Rogulja, rođena 1950. godine u Beogradu, započela je muzičko obrazovanje u nižoj muzičkoj školi Davorin Jenko, a nastavila u srednjoj školi Stanković. Osnovne i magistarske studije na katedri za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završila je 1983. godine u klasi profesora Enrika Josifa, a potom od 1985. nastavila usavršavanje na Rimskom konzervatorijumu Santa Cecilia kod Maura Borgolotija. Već nakon treće godine studija dobijala je nagrade na konkursima Udruženja kompozitora Srbije. Na konkursu Radio Beograda 1976. za horove Priča i Uspavanka za školjku, kao i za obimno diplomsko delo Oratorijum za tenor, mešoviti hor i orkestar Brahman, koje je 1983. godine dobilo i studentsku oktobarsku nagradu. Također, njen duet za violinu i violončelo osvojio je 2000. godine prvu nagradu na međunarodnom konkursu za kamernu muziku u italijanskom gradu Corte Miglia. Iste te godine u Rimu je, povodom dva milenijuma hrišćanstva, bilo premijerno izvedeno njeno delo za soprani simfonijski orkestar Dostojno jest. Bila je zaposlena kao klavirski saradnik u muzičkoj školi Stanislav Binički u Beogradu. Milica Rogulja je bila mnogo više cenjena u Evropi nego u svojoj domovini, o čemu svedoči i pomenuta međunarodna nagrada za kamernu muziku, kao i porudžbina njenog dela za svečanu proslavu 2000 godina hrišćanstva u Vatikanu. Ostale njene kompozicije su Jutarnje pesme za bariton, flautu i klavir iz 1973. Sonata Evangelika za violinu i klavir iz 1974. Gudački kvartet iz 1975. Psaltikija za hor, flauta i tenor iz 1981. Oratorium Brahman za tenor, hor i orkestar iz 1983. Pasakalja za simfonijski orkestar iz 1984. Ričarkar Kvaziuna Entelehija za simfonijski orkestar iz 1987. Oltre la Grammatica za kamerni ansambl i soprani iz 1987. dok je u posljednjem periodu stvaralaštva napisala klavirski triptih Omaž Chopinu, koji sadrži kompozicije Nevidljive niti nokturna, Kružeći oko valcera i Mazurka ispovedne razigranosti. Neposredno pred smrt 2016. godine kompozitorka je dovršila do sada neizvedeno delo za sopran, bariton i klavir Krila Teslinog Logosa, posvećeno godišnjici rođenja Nikole Tesle, a na stihove iz Geteovog Fausta. Muzička beseda Milice Rogulje je veoma izražajna, naklonjena neobaroknoj i neoromantičarskoj osjećajnosti i dramatici sa epskim konturama i širokim opštim formalnim planom. Mnogo toga usvojila je od svog profesora Enrika Josifa, pogotovo u ranoj fazi stvaralaštva. Sva njena dela karakteriše bujan i sočan izraz, u suštini tonalan i melodičan, sa rasponom od istančane lirike i eteričnosti do vehementne ekspresije i uzvišenih izliva. S obzirom na svoj jaki temperament i snažnu muzičku uobrazilju, rado je koristila glas i birala visoko vrednu poeziju srpskih i svetskih pesnika, koju je proiznosila u širokim potezima dugih melodijskih dahova i zaokruženih fraza. Moglo bi se reći da je stil Milice Rogulje u najplemenitijem smislu eklektična sublimacija tradicija akademskih stilova 20. veka, neoklasicizma, neobaroka i neoromantizma, koji su u njenoj muzičkoj besedi našli svoj logičan i autentičan produžetak. Bila je umetnik visoke poetske samosvesti koji je komponovanje shvatao kao etičko i estetsko samoočuvanje smisla. Danas ćemo u emisiji Autogram slušati jedno rano delo Milice Rogulje, njeno studentsko ostvarenje Sonata Evangelika za violinu i klavir iz 1976. godine. Ono prikazuje i neke od konstanti njenog stila, prije svih izrazito emocionalan i ekspresivan izraz i široko tretiranje forme koju iznutra dilatira nabujali temperament autorke. Sonata ima dva stava u kontrasnim tempima. Prvi je u laganom tempu i odmah postavlja u prvi plan poj violine, koja ima jasan, skoro beskrajan i ustalasan melodijski crtež sa čestim većim intervalima, dok je klavir u drugom planu, podjednako kao pratilac sa akordskim figuracijama i kao drugi glas ovog dvopeva sa heterofono krojenom melodijom otvorenom ili skrivenom unutar figuracije. Atmosfera stava je gotovo nepromenjena. Violina nikada ne svira akordske strukture i koncentrisana je na sporo, elegično i lirsko pevanje, a amplituda njene emocije je napregnuta i zatalasana u okviru uskog lirskog opseka, što ostavlja utisak snažnog suzdržavanja pa i osujećenosti. Srednji odsek donosi nešto brži i življi tok u sličnom emotivnom opsegu, da bi se trodelna struktura stava završila sadržajem sa njegovog početka. Pred sam kraj, u kodeti, autorka je napisala kratak uzbudljiv uzlet i pražnjenje akumulirane emocije. Drugi stav je kontrasnog tempa, brz, uzbuđen i dramatičan. Autorka je i ovdje koristila istovetne kompoziciono-tehničke zahvate. Izvijanje beskrajne melodije violine na barokni način iz njenog početnog nukleusa, izbjegavanje akordike u violinskoj deonici i smeštanje drugog kontrapunktskog glasa u bogatu i razigranu deonicu klavira, potom često posezanje za kraćim pedalima i ostinatnim figurama, očuvanje tonaliteta i tonalnih odnosa između odseka forme, kao i ekspresivno i izražajno vođenje makroforme, koja ipak poštuje, mada i rasteže, klasične obrasce. Drugi stav je u sonatnom obliku sa uzbuđenom i napregnutom prvom temom i uzdržanom fakturno jasno izdvojenom drugom temom. Razvojni deo je poligon za mnoge rastržene i sučeljene, dramatične talase uzleta i padova, kompresije i dekompresije za izlivanje emocije koja se proširuje i na reprizne odseke oblika koji kao da jedva kompenzuju svoj smisao ponavljanja i pretvaraju se u novu i još više napregnutu elaboraciju glavnih materijala. Na vrhuncu najvišeg talasa uzbuđenja delo završava snažnim, ekstatičnim udarima završnih akorada. Sonatu Evangeliku Milice Rogulje slušamo sa arhivskog snimka koji su ostvarili violinista Nenad Daleore i pijanistkinja Ksenija Zečević. Thank you.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše zaboravljene kompozitorke Milice Rogulje, koja je stvarala tokom posljednje tri decenije prošlog i tokom prvih decenija ovog veka. Upravo ste čuli njenu sonatu Evangeliku za violinu i klavir iz 1974. godine, a sa našeg arhivskog snimka koji su ostvarili Nenad Daleore violina i Ksenija Zečević klavir. U nastavku večeri slušat ćete gudački kvartet Milice Rogulje u interpretaciji srpskog gudačkog kvarteta Mokranjac.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše zaboravljene kompozitorke Milice Rogulje, koja je stvarala tokom posljednje tri decenije prošlog i tokom prvih decenija ovog veka. Upravo ste čuli njen gudački kvartet, a odsvirao ga je srpski gudački kvartet Mokranjac. Veče nastavlja ciklus jutarnje pesme za bariton i klavir, a na stihove Jovana Dučića. Pesme Čun, Napon i Susret peva bariton Dušan Janković, a sviraju Tahir Kulenović flauta i Mirjana Kršljanin klavir.
Jasenova, dade ga šumi jela i pokve pokva. Zovi zova, prenuse vino da cela. Srela na jednoj zračnoj stazi duša u nebo š...
što se pela i angel što na svet slazi. Angel ispriča priču sjajnu, šta su nebeski vrti. Smehnu se angel potom na carstvo večni zraka, a duša zaplaka, duša zaplaka, za lepotom igre svetlosti mraka.
U emisiji Autogram slušali ste dela naše zaboravljene kompozitorke Milice Rogulje, koja je živela između 1950. i 2016. godine. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.